Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetele 23 la 29. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui noroc s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă în neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Amin. O să medităm la versetele 24 la 29. Am citit și versetul 23 pentru ca să avem legătură cu ceea ce am vorbit săptămâna trecută și să înțelegem la ce se referă aceste versete care urmează. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Despre ce le-a vorbit Apostolul Pavel, ce au crezut unii și ce n-au crezut ceilalți. De fapt, mărturisirea Apostolului Pavel era simplă, foarte simplă. Deși, uneori, pentru a prezenta această mărturisire, el trebuia să facă apel sau să recurgă la tot felul de argumente în funcție de situația în care se afla, în funcție de ascultătorii care erau în fața lui. Și am văzut pe parcursul Faptelor Apostolilor că predicarea Apostolului Pavel era diferită de la o cetate la alta. Era diferită de la un neam la altul. Oamenii au culturi diferite și Apostolul Pavel a predicat în cel puțin trei culturi diferite și știa cele trei limbi de circulație din vremea aceea, știa și limba evreiască, știa și limba grecească și limba latinească. Știți că pe crucea Domnului Iisus Hristos, Pilat a scris o însemnare cu litere evreiești, latinești și grecești. Acestea erau limbile de circulație în Imperiu. Latina era limba oficială a Imperiului, greaca era limba culturală, și ebraica, nu era chiar ebraica, era un fel de idiș, un fel de aramaică, limba pe care au vorbit-o evreii după întoarcerea din robia babiloniană. Limba aceasta o vorbeau toți evreii, și ei și probabil că și prozeliții și evreii din diaspora. Apostolul Pavel putea să comunice foarte bine în toate aceste trei limbi. Și era și ușor se putea adapta la toate aceste trei culturi diferite. Că vorbeam înainte de cultură și de problemele culturale, ce problemă este cultura și cât de greu pot oamenii să-i facă față, cât de înrădăcinați sunt oamenii toți în cultură, obiceiurile țin tot de cultură, tradițiile țin de cultură, limba ține de cultură, muzica ține de cultură. Deci sunt foarte mulți factori care până la urmă ne determină viața, mediul în care ne trăim, ne naștem, mediul geografic în care trăim ține de cultură. Și lucrurile acestea foarte greu se schimbă. Spuneam odată că oamenii schimbă mult mai ușor sau renunță mult mai ușor la adevăr decât la obiceiuri. Chiar dacă sunt confruntați cu adevărul și li se prezintă adevărul și ajung la concluzia că acesta e adevărul, totuși își vor păstra mai departe obiceiurile în care au trăit foarte mulți ani. Pentru că este o vorbă care spune că obiceiurile mor greu. Și în lupta aceasta cu obiceiurile, sigur că există obiceiuri bune, care nu ridică niciun fel de problemă și care pot fi spre slava lui Dumnezeu, spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci există obiceiuri bune. Citim despre Domnul Iisus Hristos că după obiceiul lui a intrat în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Era un obicei. După obiceiul lui, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Un obicei bun, nu? Ana nu se depărta de la templu, rămasă văduvă și stăruia zi și noapte în rugăciuni și în cereri și în post. Era un obicei. De zeci de ani avea obiceiul acesta. Era bun, nu? Obiceiul de a te ruga, obiceiul de a posti, de a posti dacă postești regulat, o zi pe săptămână sau două zile pe săptămână. Este un obicei, este un obicei bun să vii la casa Domnului regulat. Este un obicei și acesta, se deprinde prin practicare, este un obicei bun. Cei a căror minte s-a deprins prin întrebuințare, prin practicare, să deosebească binele de rău. Este un obicei bun. Deci sunt multe obiceiuri bune și sunt obiceiuri care trebuie să fie deprinse. Mulți oameni n-au avut obiceiuri bune, au trăit în medii corupte, stricate, degenerate și când se întorc la Dumnezeu, ei au o problemă foarte mare pentru că ei au trăit o viață întreagă în tot felul de obiceiuri rele. Și acum ei trebuie să renunțe la toate aceste obiceiuri rele și să deprindă acum, ca un copil, să înceapă să deprindă obiceiuri noi, obiceiuri bune și sigur că e mult de lucrat și greu. Sunt unii care sunt mult mai privilegiați, care au crescut în case de credincioși și ei au deprins niște obiceiuri din copilărie, din pruncie. Lui Timotei, apostolul Pavel îi spune, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Era o deprindere, era o cunoaștere, era ceva ce a dobândit Timotei, ceva ce alții nu aveau, cei mai mulți n-au avut așa ceva și n-au avut parte de așa ceva. Și un mare privilegiu lucrul acesta, nici nu poate fi măsurat, nu se poate gândi cât este de mare. Pentru că Sfintele Scripturi pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci sunt deplinit prima condiție fundamentală, esențială, ca cineva să ajungă la mântuire. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acest Timotei, din pruncie, cunoștea Sfintele Scripturi. Ce mare privilegiu ca cineva să se nască într-o casă în care să fie Biblia pe masă. Și în care să se citească Biblia și în care părinții să-i citească cuvântul lui Dumnezeu și să ajungă la școala duminicală și să fie învățat și acolo, din pruncie, să fie învățat lecții din Biblie. Ce mare har, ce mare privilegiu. Atât de mulți în lumea aceasta sunt cu totul străini de așa ceva, străini de viața lui Dumnezeu, spune în Efeseni, străini de legămintele făgăduinței, fără Dumnezeu în lume. Și cum vine și vorba în poporul român, că e fără niciun Dumnezeu. Când se spune despre cineva că e fără niciun Dumnezeu, înseamnă că omul ăsta nu e nimic bun în el, deși poți să faci ce vrei, că nu poți să aștepți, nu te poți aștepta la nimic bun de la el. Revenim acum aici. Spuneam că predicarea apostolului Pavel era simplă și se reducea propovăduirea lui Pavel la o persoană. Ce putea să fie mai simplu decât atâta? El vorbea despre o persoană și persoana aceasta era Domnul Iisus Hristos, propovăduirea lui Hristos. Și el spune mai târziu, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru neamuri este o nebunie și pentru iudei este o pricină de potignire. Însă pentru cei chemați și aleși de Dumnezeu, fie iudei, fie neamuri, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Este o înțelepciune ceea ce propovăduim noi printre cei neprihăniți, dar nu înțelepciunea înțelepților acestui via care va fi nimicită, ci este înțelepciunea tainică și ținută ascunsă a lui Dumnezeu, descoperită acum sfinților săi proroci prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vedeți că în câteva cuvinte am putut spune tot. Însă ca să poți ajunge aici, asta este concluzia, ca să poți ajunge la concluzia asta, trebuie să pleci de acolo de unde sunt ascultătorii. Și în funcție de ascultători, în funcție de cultură, în funcție de limbă, în funcție de cunoașterea pe care o aveau cei care ascultau, care l-ascultau pe Apostolul Pavel, avea de parcurs un drum mai greu sau mai ușor, mai lung sau mai scurt. Și uitați-vă că nu știi niciodată cât de lung poate fi drumul acesta, pentru că aici, stând de vorbă cu mai mari iudeilor, s-ar părea că toate premizele sunt îndeplinite și am văzut săptămâna trecută câte premize au îndeplinit acești mai mari iudeilor. Au răspuns chemării lui Pavel. Erau interesați de asta. Am vrea să auzim părerea ta. Și știau despre asta. Am auzit că partida aceasta strânește pretutindeni din potrivire. Erau și onești, erau sinceri, erau deschiși. Noi n-am primit nimic din Iudeia. Nu a venit nimeni să ne spună ceva rău despre tine și nici vreo scrisoare nu a ajuns la noi să spună ceva rău despre tine. Deci omul acesta era demn de a fi ascultat pentru că nu se știa nicio veste, nimic rău despre el. Și au hotărât să vină într-o altă zi. Deci să și să meditez la asta, poate și să mai cheme pe alții, că au venit mai mulți, au hotărât o zi, au stabilit, au planificat, s-au ținut de cuvânt, au venit în ziua pe care au hotărât-o, au venit cu toții să-l asculte pe Apostolul Pavel și au fost dispuși și să stea, aveau răbdare să asculte. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Vedeți câte condiții, câte premise favorabile, câți din românii de astăzi ar fi dispuși să îndeplinească aceste condiții? Câți? Pe degete i-ai numărat. Câți ar fi dispuși să îndeplinească aceste condiții? Dacă cineva ar vrea să le propovăduiască despre această cale, despre această partidă, despre această credință, despre această persoană. Pentru că Pavel căuta să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Căci nimeni altul nu este mântuire și nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și totuși. Dar am putea să spunem, cu acești oameni ar fi trebuit, după părerea noastră, după înțelegerea noastră, ca evangelizarea să fie mult mai ușoară. Ar fi trebuit ca Apostolul Pavel să ajungă mult mai repede la concluzia că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El, să aveți viață veșnică. Și acești mai mari iudeilor care cunoșteau foarte bine legea lui Moise, și Pavel face apel la legea lui Moise și la proroci, și de acolo încearcă să le arate cum Domnul Iisus Hristos însuși le-a spus celor spre Emaus, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii sau scripturile. Nu trebuia oare să pătimească Hristosul toate aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început din legea lui Moise, din proroci și din psalmi să le spună tot ce era cu privire la el. Și am văzut cât de important este să cunoaștem legea lui Moise, prorocii, psalmii, Vechiul Testament. Cât de important este? Păi dacă ei nu cunoșteau Vechiul Testament, ei n-aveau ce să predice. Ei nu mai aveau subiectul predicării. Ei erau cu totul ignoranți în privința asta, pentru că ce să predice necunoscând legea lui Moise? Cum să-L predici pe Hristos? Cine este acest Hristos? Cine este Mesia? Și trebuia să mergi înapoi la Scripturi. De la început, ce spune Petru, toți prorocii mărturisesc despre El, despre Fiul lui Dumnezeu, că oricine crede în numele Lui, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Și totuși, vedeți că sunt situații în care ceea ce gândim noi și ceea ce ni se pare că ar fi obiectiv și normal, poate să fie cu totul pe dos. Adică, vorbirea cu acești iudei durează mai mult decât cu păgânii din Antiohia Pisidiei. Vorbirea cu acești păgâni durează mai cu acești evrei, cu acești evrei credincioși, am spune ortodoxi, vorbirea cu acești evrei durează mai mult decât cu filozofii din Areopagul din Atena. Și parcă nicăieri Apostolul Pavel nu a vorbit așa de mult. A vorbit, e adevărat, a vorbit într-oa, de seara și până dimineața. Însă acolo era vorba de credincioși, acolo era vorba de strângerea bisericii împreună și pentru că Pavel urma să plece a doua zi, au hotărât să stea mai mult, participau și la cina Domnului împreună, în seara aceea. S-a făcut târziu și Apostolul Pavel și-a lungit vorbirea până la ziua și le-a mai dat încă o mulțime de sfaturi. Deci situația era cu totul diferită. Una este să vorbești cu credincioși și aceștia să aibă răbdare o noapte întreagă, să-l asculte pe Apostolul Pavel care le dă o mulțime de sfaturi, dacă ne-ar da cineva sfaturi. Ne dă sfaturi, așa, cum să trăim și ce să facem. Ne-ar place să ne dea sfaturi. Păi ce ești așa sfătos? Lasă, ține-le pentru tine sfaturile, că și eu știu să dau sfaturi. Sau cum ar fi? De nu un sfat, două, nouă. O mulțime de sfaturi până la ziua. Și acești oameni acolo în Troa au stat până la ziua și eu cred că ar mai fi stat încă 9 zile. Dacă ar mai fi stat Apostolul Pavel să asculte sfaturile pe care le dădea acest om. N-avea o Biblie, acum avem noi. Păi avem sfaturi aici? În Noul Testament avem porunci? Cum? Câte? Dacă Vechiul Testament are 613 porunci, cu toate poruncile ceremoniale care erau, deci foarte multe, vedeți multe porunci, Noul Testament, spre deosebire de Vechiul Testament, unde ne-am așteptat să fie foarte puține, că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă sau în două porunci, Noul Testament are 1147 de porunci, față de 613 când erau în Vechiul Legământ. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dar nu m-a izbăvit ca și cum aș fi fără lege, pentru că spune Apostolul Pavel că nu sunt fără o lege, ci sunt sub legea lui Hristos. Asta este o lege net superioară. Ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Dacă legea aia nu s-a putut păzi și nu s-a putut respecta, asta se poate? Dacă 613 porunci n-am putut respecta. Putem respecta 1147? Ei, tocmai de aceea a venit Fiul lui Dumnezeu și Harul lui Dumnezeu să ne arate că toți care sunt sub lege sunt sub blestem. Și dacă vrei să te întorci sub legea Vechiului Testament, să știi că legea Noului Testament este și mai greu de păzit. Și dacă nu te ridici la acest standard al legii Noului Testament, cu niciun chip nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Că Domnul spune, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, adică după legea veche, cum legea aceasta este net superioară, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și se aducă pe toți oamenii la crucea lui Hristos. Și la acest strigă disperat, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acolo găsești și răspunsul. Dacă n-ai putut să respecti legea veche și atât mai mult nu poți respecta nici pe asta nouă, este cineva care a respectat-o. Este cineva care a împlinit-o. Și acest cineva este unul singur, o singură persoană și este Iisus. Și pe El îl propovăduim noi, spune Apostolul Pavel, ca să încredințăm pe orice om și să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Și iată la ce mă lupt eu până acum. Asta este lupta pe care ați văzut în mine că o duc și pe care trebuie să o duceți și voi. Deci unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Au stat de dimineața până seara și până la urmă unii au crezut și alții n-au crezut. Merită efortul? Ne-am întrebat, merită efortul să stai de dimineața până seara și la urmă unii să plece vorbind cu aprindere și poate chiar vorbind împotriva ta sau sigur că vorbind împotriva la ceea ce ai spus? Prevestiri profetice, am numit meditația de astăzi, prevestiri profetice. 1. Parțialitate a rezultatelor. Versetul 24. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Parțialitate, rezultatele sunt parțiale. Am fi urât cât să creadă din acești iudei. După toate condițiile pe care le-au îndeplinit până acum, după disponibilitate, după sinceritatea lor, după dorința lor de a afla despre partida asta, să audă părerea lui Pavel, ne-am fi așteptat ca toți să creadă. Și iată că n-au crezut. Nu știm câți au crezut, nu știm câți n-au crezut. După cum scrie aici, se pare că s-au cam împărțit între ei. Unii au crezut ce le spunea Pavel, alții n-au crezut. Oricât de bine pregătiți am fi, oricât de dedicați am fi slujirii lui Dumnezeu, oricât de mult timp am pune deoparte și am fi gata să sacrificăm pentru mântuirea celor din jurul nostru, să știm că întotdeauna Dumnezeu este Cel care mântuiește. Și să știm că rezultatele nu sunt rezultatul muncii și al strădaniei și al inteligenței și al pregătirii noastre. Că dacă ar fi fost asta, randamentul, rezultatul aici trebuia să fie 100%. Nimeni nu se îndoiește de asta. Aici trebuia să fie 100%. Și totuși, iată că nu este așa. Iată că rezultatele nu sunt așa. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Vorbeam data trecută, parcă despre predestinare și potignire. Deci aici este o lume, este un univers unde mintea omenească nu ne mai ajută. Sunt niște adevăruri supra-raționale, supra-intelectuale, unde oricât de mult și oricât de inteligență fi și orice coeficient de inteligență am avea și oricâtă pregătire, nu ne mai ajută mintea. Deci trec dincolo, niște adevăruri, niște realități trec dincolo de capacitatea creierului nostru. Sunt adevăruri spirituale, sunt realități spirituale, sunt în planul lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Cine poate să gândească acolo? Și cine poate să gândească dincolo de sfârșitul lumii? Auzeam pe la radio zilele astea că suntem în a patra zi după sfârșitul lumii sau în a șaptea zi după sfârșitul lumii. Că așa era, în 22 decembrie trebuia să fie sfârșitul lumii după unele socoteli. E, fac o paranteză aici. Poate ați auzit ieri un mesaj la Vocea Evangheliei despre ghicitoarea lui... ghicitarea lui Samson, ați auzit-o? Să nu o credeți. Deci să nu o credeți, indiferent cine vă spune. Și urmează partea a doua și probabil partea a treia. Despre seminția lui Dan. Este o teorie întreagă legată de seminția lui Dan. Există atât de multe teorii conspiraționale în lumea aceasta și există teorii ale conspirației chiar și în cadrul creștinismului și chiar și între evanghelici. Și chiar dacă persoana e foarte pregătită și vorbește frumos și vă place cum vorbește, să nu credeți așa ceva. Că nimeni nu știe asta. Persoana care va predica despre ghicitoarea lui Samson, o prezis anul trecut, în anul 2012. Are un mesaj profetic la începutul fiecărui an. Și mesajul profetic pentru 2012 a fost că până în luna iunie, probabil, Iranul va ataca Israelul și anticristul se va ridica de undeva de la Bruxelles, din Uniunea Europeană, dar va fi de origine, cum am început să spun acum, și evreiască, și grecească, și latinească. Și acum este mesaj profetic pentru 2013. Nu s-a împlinit cel din 2012. Ei, aceeași persoană, prin 1990-91, a prevestit că venirea Domnului va fi în 1993. Poate unii vă aduceți aminte? Și eu atunci am și casetele s-au dat la radio. Și acelea. Și eu atunci am spus, acolo la Betania, nu credeți așa ceva, nu ascultați așa ceva, nu multiplicați, nu răspândiți, că nu-i voia lui Dumnezeu asta. Vremurile și soroacele sunt strânse, sunt ținute la Dumnezeu. Toți au greșit până acum. Și a greșit și acest pastor evanghelic și greșește și de data aceasta. Nu poate să aibă dreptate. E o mare îndrăzneală pe care și-o asumă anumite persoane să facă afirmații de felul acesta. Ce să mai combatem atunci la adventiști? Cu venirea Domnului la 1859 și cu alte recalculări și alte recalculări sau la Martorii de Iehova. Treaba noastră este alta. Nu-i treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea lui. Nu încerca să intri la ceea ce este sub stăpânirea Tatălui. Deuteronom 29:29 spune, lucrurile descoperite, lucrurile ascunse sunt ale Domnului. De nu intra la lucrurile care nu sunt ale tale, care nu te privesc pe tine. Asta e o boală a cercetărilor fără rost, e o boală a sufletului și a minții. Lucrurile descoperite sunt ale noastre. Cu ce scop? Ca să păzim toate cuvintele legii acesteia și să fim pregătiți pentru venirea Domnului. Că poate veni oricând. Și nu e important să stabilim noi când va veni, că oricum nu putem stabili. Important este să fim pregătiți pentru venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea avem și perioade de post speciale, de pregătire. Să ne pregătim pentru ziua venirii Domnului. Israel, iată ce îți voi face. Și pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, indiferent când va veni. Există anumite semne. Când veți vedea aceste semne, să vă ridicați privirea sus, pentru că de acolo vă vine răsplătirea. Și ne întoarcem aici. Doi poticneli teologice. Versetul 25, prima parte. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții. Poticneli teologice. Începem să înțelegem de ce a fost așa de greu cu acești mai mari ai iudeilor. Erau pregătiți, cunoșteau foarte bine legea lui Moise, cum și fariseii o cunoșteau foarte bine, chiar și saducheii, care combăteau o parte a legii lui Moise, însă nu poți combate ce nu cunoști. Deși saducheii cunoșteau bine legea lui Moise, chiar dacă o parte din lege o combăteau și nu o credeau, însă știau despre ce vorbesc. Că Moise ne-a spus așa, tu ce spui? Uite ce ne-a spus Moise, dacă moare nevasta cuiva și așa mai. Tu dar ce zici? Cunoșteau legea lui Moise. Deci și astăzi sunt liberali, de exemplu teologi liberali care nu cred tot cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt corespondenții saducheilor din vremea Domnului Iisus Hristos. Sunt mulți liberali, foarte mulți liberali. Cum scria și Grigore Alexandrescu, dar nu de liberalii teologici. Cunosc mulți liberali. La vorbe ei se întrec, dar până în sfârșit cu oase se înec. Teologia liberală se neacă și ea cu oase. Se neacă cu oase teologia liberală pentru că nu crede tot ce este scris în Scriptură. Nu crede că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este cuvântul lui Dumnezeu. Și liberalii de astăzi, paradoxal, sunt cei mai mari teologi ai lumii creștine. Conservatorii, cei care cred că tot cuvântul lui Dumnezeu este însuflat de Dumnezeu, inspirat, inerența Scripturii și inspirația completă a Scripturii, aceștia nu sunt așa de mult preocupați de cuvântul lui Dumnezeu și de apărarea Evangheliei, cum sunt preocupați ceilalți de combaterea cuvântului lui Dumnezeu. Și aceia îl cunosc mult mai bine. Teologia grea vine din Germania. Astăzi, dacă ne-am gândit cât de grea este sau cât de greu este creștinismul german din punct de vedere spiritual sau creștinismul apusean sau creștinismul britanic, că și de acolo vin niște grei în teologie, unde bisericile se încuie sau le cumpără musulmani și le transformă în moschei, unde primul ministru susține căsătoriile homosexuale și tot felul de aberații și tot felul de urăciuni care sunt înaintea lui Dumnezeu, atunci ne-am putea întreba la ce folos, la ce le-a folosit. Dar spuneam ca un paradox al lumii creștine moderne, cei mai mari teologi, oamenii care cunosc cel mai bine Scripturile, sunt teologii liberali care nu cred că Scripturile sunt în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Așa poate că era și atunci. Potigneli teologice. Și mulți se potignesc și mulți se potignesc și astăzi. Așa au fost și acești iudei, știau foarte bine despre ce le vorbea Pavel, însă n-au fost gata să renunțe, mai aveau ceva. Pe lângă toate premisele favorabile în mintea lor, existau și prejudecăți. Ei considerau că știu adevărul. Noi știm Scripturile. Pe cine vrea să învețe el? Pe niște copii născuți de curând? Pe cine vrea să învețe? Cuvântul lui este învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, așa spuneau pe vremea lui Ieremia. Vorbea Dumnezeu prin Ieremia? Vorbea. Ascultau ei? Nu ascultau. Din ce cauză? Pentru că se considerau a tot suficienți. Și ei considerau că știu cuvântul lui Dumnezeu. Erau proroși mincinoși pe vremea lui Ieremia și au venit și i-au înșelat. Pe cine au crezut? L-au crezut pe Ieremia sau pe cei mincinoși? Au crezut pe cei mincinoși. În 2 ani de zile uneltele casei Domnului vor fi aduse înapoi. Și Ieremia le vorbește după vreo 20 de ani. Unde sunt prorocii voștri care v-au spus că în 2 ani vor veni uneltele aici? Unde sunt toate prorociile lor? Și își dădeau seama că sunt mincinoase și totuși nu-l credeau pe Ieremia. Că inima li s-a împietrit și nu voiau să se întoarcă la Dumnezeu. Nu voiau să renunțe la prejudecățile lor, la înțelegerea lor. Se considerau a tot suficienți. Oameni care nu mai pot să învețe și care nu mai pot să fie învățați de nimeni pentru că ei consideră că știu. Deci un om care consideră că știe, că spunea un frate, aici mi-a trimis odată un e-mail și era unul care știa tot despre telefoane mobile și despre unde și despre radiații și despre tot ce se poate întâmpla și ce nu se poate întâmpla și a explicat tot acolo și am spus, bă, de să știi că mie mi-e frică de oameni care știu tot. Mie mi-e frică să ascult pe un om care știe tot. Spune Agur? Ce spune Agur? Cât știe? Negreșitul mai prost decât toți oamenii. N-am pricepere de om, n-am cunoscut înțelepciunea. Ei, ai îndeplinit cea mai mare condiție ca să poți ajungi să cunoști adevărata înțelepciune atunci când recunoști că nu ai. Nu ai. Dacă cuiva îi lipsește, s-o ceară de la Dumnezeu. Când recunoști că nu ai, atunci la fel recunoști că altcineva o are, el este sursa înțelepciunii, el este cel care ți-o dă și atunci când ți-o dă, nu, nici prin gând nu-ți va mai trece vreodată să crezi că ești autosuficient, că tu știi, că tu ești cel care trebuie să învețe pe altul și că nu ai nimic de învățat, pentru că știi de unde ai plecat și știi cine te-a învățat și știi de la cine ai primit, îi spune lui Timotei, învățăturile pe care le-ai primit și de care ești deplin încredințat pentru că știi de la cine le-ai primit. Deci potigneli teologice, unii au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții. Cuvântul lui Dumnezeu, Scripturile, care ar trebui să aducă bucurie, ar trebui să aducă mântuire, ar trebui să aducă viață veșnică, iată că au și alte rezultate, produc și alte lucruri. Biblia produce și alte lucruri. Cercetarea Scripturilor, de dimineață până seara. În loc să producă ce v-am spus înainte, produce neînțelegere, neînțelegeri. Și sunt multe neînțelegerile, și sunt multe certurile de partide, și sunt multe ciocniri de vorbe, care nu duc la nimic altceva decât la pierderea celor care le ascultă. Sunt multe dispute teologice și oamenii dispută și se luptă unii cu alții și aduc argumente, mese rotunde în care sunt tot felul de probleme controversate. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu devine obiect de dispută, obiect de polemică. Au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții. Adică cum unii cu alții? Cine au plecat acasă? Mai mari iudeilor, nu? Și ei au plecat în neînțelegere unii cu alții. Unii au crezut, iar alții n-au crezut. Și acum au plecat, au venit împreună și au plecat împreună. Când au venit împreună, erau toți, într-un fel, curioși. Nu știam cum se vor împărți acești oameni. Toți au venit împreună cu același gând, să-l asculte pe Pavel. Și acum, după ce l-au ascultat pe Pavel, aceiași oameni pleacă împreună acasă. Dar parcă nu mai sunt aceiași care au venit azi dimineață. Azi dimineață au venit un grup. Și acum, dacă i-ar vedea cineva, pleacă altul. Ce cu oamenii ăștia? Ai fost azi dimineață. Toți mergeau, toți erau înțeleși, toți aveau același plan, toți discutau așa în armonie între ei. Acum, când vin, discută în neînțelegere, o polemică. Veneau în polemică înapoi și mă gândesc că s-au și separat acești oameni. N-au mai putut să se întâlnească împreună. N-au mai putut să aibă discuții împreună. N-au mai putut să lucreze împreună. Din ce cauză? Pentru că mintea lor s-a schimbat. A unora dintre ei. A celor care au crezut. A celorlalți nu s-a schimbat. A rămas ca înainte. Deci din grupul ăsta destul de mare care au venit la Apostolul Pavel, unii s-au întors așa cum au venit azi dimineață. Poate mai împietriți. Erau împietriți de dimineață, dar nu știau că sunt împietriți. Acum se întorc înapoi, acum pot să știe că sunt împietriți, că acum li s-au adus vestea bună, li s-au explicat din legea lui Moise și din proroci, li s-au și spus, Apostolul Pavel spune, iată ce a spus profetul Isaia și asta se împlinește acum cu voi. Se întorceau, era o diferență și chiar și pentru ei. S-au întors la fel ca azi dimineață, numai azi dimineață erau împietriți, acum sunt împietriți, diferența era că azi dimineață nu știau că sunt împietriți și acum știu că sunt împietriți. Și acum când știu că sunt împietriți, ei spun, noi așa suntem și așa credem și noi nu ne schimbăm. Noi niciodată nu ne schimbăm. Și pentru un astfel de om nu mai există speranță. Nu mai există niciun fel de speranță. Nici Apostolul Pavel n-a mai avut nicio speranță pentru ei decât cuvintele profeților pe care le-au respins. 3. părăsire a cercetării lui Dumnezeu, 25, partea a doua. Fiindcă au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri. Pavel n-a mai adăugat decât aceste cuvinte. Ce să mai adaugi? O zi întreagă, de dimineața până seara, lucrurile privitoare la Iisus. Și acum au plecat. Și Pavel are o constatare tristă, dureroasă. Îi vede pe acești oameni plecând în neînțelegere unii cu alții și spune, n-am mai adăugat decât aceste vorbe. Și spune aceste cuvinte care descriu această părăsire, să fii părăsit de Dumnezeu. Cea mai mare tragedie, cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla unui om, ca Dumnezeu să te părăsească. Iată că li s-a dat o mare ocazie, o mare șansă. Ziua aceasta a fost ziua mântuirii lor. Asta e ziua pe care a făcut-o Domnul. Au hotărât o zi în care să vină. Și au venit în ziua aceasta. Și au auzit vestea bună a Evangheliei de dimineața și până seara. Și au respins ziua aceasta. Și spune nevrei că Dumnezeu hotărăște din nou o zi și niciunul să nu se împietrească, să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Cine au fost aceia de care s-a scârbit Dumnezeu 40 de ani? N-au fost toți cei care au fost scoși din Egipt? N-au fost toți care au văzut minunile lui Dumnezeu? N-au fost toți care au auzit cuvintele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Inima acestui popor s-a împietrit. Bine a spus prorocul Isaia. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri. Au fost părăsiți. Cercetarea lui Dumnezeu s-a îndepărtat de ei. Și au plecat fără Dumnezeu, au plecat în confuzie, în conflict, în tensiune, în polemică, în neînțelegere. Și așa va continua viața lor de acum înainte. Urmează patru, proscripție. Proscripție. 25C până la 27. Isaia a spus către părinții voștri, o să spun imediat ce-i termenul ăsta, proscripție. De acolo vine și termenul de proscris. Proscris. Proscris este un om în afara legii, un om condamnat. Un om condamnat la moarte, un om pentru care nu mai există niciun fel de speranță. Și ori condamnat la exil, ori condamnat la surghiun, ori condamnat la moarte. În Roma antică, proscripția era punerea în afara legii sau o osândire de moarte a cuiva fără formă de judecată pentru infracțiuni politice. Pedeapsă la care autoritatea politică impunea pe cineva pentru o vină politică, izgonire din patrie, exil, surghiun. Asta era proscripția. Și cel care era căruia îi se aplica pedeapsa asta, devenea proscris. Deci proscris e un om care nu mai are niciun fel de drept. Un om care este condamnat definitiv. Și asta are în vedere pe Israel. Atunci când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit, aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Sentința finală. Fără forme de judecată. S-a dat sentința fără formă. Pavel nu era el judecător. I-a judecat profetul Isaia cu sute de ani înainte. Duhul Sfânt i-a judecat prin profetul Isaia. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri. Și Duhul Sfânt n-are nevoie să facă forme de judecată și să dea în judecată pe cineva, pentru că Domnul Iisus a spus, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și când spune despre El că Lui s-a dat toată judecata, eu n-am venit în lume să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. În ziua aceea are cine să vă judece. Cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va judeca în ziua aceea, în ziua judecății. Au auzit cuvântul acești iudei? L-au auzit. Toată ziua l-au auzit și s-a hotărât, s-a dat sentința pentru ei. Bine a prorocit profetul Isaia. Când bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis, du-te la poporul acesta și zi. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Unii n-au crezut, n-au înțeles. Au plecat acasă vorbind cu aprindere. Cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Au venit la locuința lui Pavel. L-au văzut pe Pavel. Au putut să-l vadă pe Hristos pe care îl propovăduia, au putut să-l vadă în Pavel. Au privit cu ochii lor și totuși n-au văzut. Căci inima acestui noroc s-a împietrit. Aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii. Cine e responsabil? De ce sunt proscriși acești oameni? De ce sunt condamnați la pierzare? Cine le-a închis ochii? Ei! Și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii. Și-au astupat urechile ca nu cumva să audă cu urechile. Și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să îi vindec. Deci vedeți că pentru ca un om să înțeleagă cu inima, trebuie întâi să vadă cu ochii, să audă cu urechile și apoi urmează să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă cineva își astupă ochii și își astupă urechile, el nu poate înțelege cu inima. Niciodată nu poate înțelege, cum spunea Traian Dorz aici în cimitir, despre împuternicitul cultelor, care a vorbit cu el, putea să fie copil și l-a făcut troacă de porți acolo la mormântul preotului Trifa și după ce a plecat, omul ăsta liniștit, bătrân, nici un pic de respect, măcar pentru vârstă, pentru nimica. Că așa erau, așa erau. Ați auzit azi dimineață predica securitiștii. Cine erau și ce erau și ce făceau. Așa erau ei. Erau niște bestii, erau niște canalii. Și omul acesta care a suferit atâta din partea lor, în pușcărie, în închisoare, liniștit aduna florile de pe morminte pe care le-au călcat alții în picioare înainte și nu mai era nimeni acolo. Și după ce au plecat, spune, sărmanii pigmei, care își pun mâna la soare, își pun mâna la ochi și spun că nu există soare. Asta a putut să spună despre acest, nici nu știi cum să-l descrii pe omul ăsta. Era împuternicit pe Sibiu, pe Hunedoara, pe Alba, pe vreo 4 județe, împuternicit al cultelor în vremea aceea. Sărmanii pigmei care își pun mâna la soare și zic că nu există, mâna la ochi și spun că nu există soare. Și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. 5. Privilegiu, versetul 28. Spuneam că se referă la Israel. Se referea odată la o parte din acești iudei, însă ca orice adevăr universal valabil, ca orice adevăr înscris în Scriptură, are o aplicație, o aplicare imediată, exact pentru evenimentul istoric la care se referă, dar are și o aplicare universală, că altfel n-ar fi rămas scris în Scriptură. Are o aplicare pentru toate generațiile care vor veni. Și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a fost adusă evreilor. Mântuirea lui Dumnezeu a fost adusă evreilor, întâi pentru iudeu și apoi pentru grec. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Întâi la iudei. Întâi lor li s-a dat harul. Pentru că ei aveau toate promisiunile, aveau legămintele, aveau tăierea împrejur, aveau legea, îl aveau pe Avram, îl aveau pe Moise, îi aveau pe proroci. Întâi li s-a adus lor. Și ei ar fi trebuit să fie primii care primesc împărăția lui Dumnezeu. Erau cei mai pregătiți să primească, ca și acești iudei. Și totuși, cei mai mulți au respins împărăția lui Dumnezeu. Și apoi pentru grec. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. Care vor fi mai mulți? Iudeii sau ceilalți? A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor, ceilalți vor fi mult mai mulți. Ceilalți vor fi mult mai mulți. Și iată, și aici se vede la fel. Inima, bine a zis Duhul Sfânt prin prorocul Isaia când a zis, inima acestui norod a spus către părinții voștri. Deci vedeți că profeția lui Isaia se referea la tot neamul Israel. Și aplicația aceasta generală de la tot neamul Israel, Apostolul Pavel o ia și o pune pe acești câțiva iudei care n-au crezut. Ei reprezentau poporul Israel care este închis în necredință, împietrit în necredință. Însă împietrirea lor în necredință, că vorbeam de predestinare și de potignire, potignirea lor a fost un mare har pentru neamuri și iată că chiar aici se întâmplă lucrul acesta. Și Apostolul Pavel experimentează aceste adevăruri universale în acest cadru. Într-o zi le trăiește pe toate. Într-o zi cu acești mai mari iudeilor. Inima acestui norod s-a împietrit. Acești iudei care au plecat acasă fără să creadă, cu inima împietrită, discutând cu aprindere unii cu alții, reprezentau această parte a Israelului care s-a împietrit și nu l-a primit pe Mesia. Și acum urmează privilegiu, versetul 28, un privilegiu peste, pentru neamuri. Ceea ce pentru ei a fost o pricină de potignire, s-au potignit în asta, devine un mare privilegiu pentru neamuri. Să știți, dar, că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor. Și ce vor face cu ea neamurile? O vor? O vor asculta. O vor asculta. Au ascultat și ei. Și ei au ascultat o zi întreagă. E, una este, sau au auzit, am spune mai bine, nu? Deci să o asculți înseamnă să o înțelegi cu inima, să o primești în inima ta și să fii vindecat, asta înseamnă să asculți Evanghelia, să asculți mântuirea lui Dumnezeu, să intre în tine, să intre în casa ta mântuirea lui Dumnezeu, să fii vindecat, să fii eliberat, să fii mântuit. Că degeaba ai auzit mântuirea lui Dumnezeu și rămâi în continuare așa cum ai fost și pleci acasă vorbind cu aprindere, în neînțelegere. Nu folosește la absolut nimic, doar să se împlinească cuvintele prorocilor, că bine a spus Duhul Sfânt, că într-una veți auzi și nu veți înțelege. Mare privilegiu pentru neamuri. Mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și neamurile o vor asculta. Și 6, patimă teologică, versetul 29. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Deci întâi au plecat în neînțelegere unii cu alții. Și astea a spus că sunt potigneli teologice. În final, după ce li se dă verdictul, măcar acum poate vor fi străpuși la inimă când li se aduce profeția și să se recunoască că, uite, sunt în starea asta nenorocită, ai aștepta, poate că se va întâmpla ceva cu ei, s-a întâmplat ceva, au devenit și mai răi, s-au împietrit și mai tare. În versetul 25 spune, au plecat acasă în neînțelegere. Pavel vede neînțelegerea lor și adaugă sentința, ce a spus profetul Isaia, ce a spus Duhul Sfânt prin locul Isaia despre poporul acesta. Și când au auzit ei aceste vorbe și că mântuirea va fi dusă la neamuri și că neamurile o vor asculta, acum parcă s-au lămurit. Sigur, nu poate fi adevărat. Păi Mesia e pentru noi, pentru Israel. Cum adică se va duce la neamuri? Ei nu puteau să accepte că neamurile sunt împreună moștenitoare ai harului, a harului mântuirii împreună cu iudeii. Când Dumnezeu a promis lui Avram că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Erau naționaliști. Erau șovini acești câțiva dintre mai mari iudeilor, cum și astăzi există. Deci, până la urmă, iubire de neam poate împinsă la extrem, acolo naționalismul de dreapta, extremă de dreapta, legionarii, cămășile maro, cămășile albastre, cămășile verzi, tot felul de cămași. Oamenii ăștia au fost în stare de tot felul de atrocități în numele neamului, pentru neam. Pentru neamul nostru, de să crezi că neamul tău e o rasă superioară, diferită de ceilalți, că tu ai privilegii speciale pe care nu le au ceilalți. Gândeau iudeii așa ceva, cum să nu gândească? Cei mai mulți dintre ei gândeau lucrul acesta și Hitler a gândit asta. Și nordicii gândesc lucrul acesta și au gândit asta. Și asta este o mare nenorocire pentru că omul se încrede în sine. Se încrede în moștenirea lui biologică, se încrede în moștenirea lui culturală, se încrede în identitatea lui națională, însă Dumnezeu l-a scos afară pe Avram din Ur, l-a scos afară din patria lui, din familia lui, din obiceiurile lui, din cultura lui, ca să-i dea o altă țară, să-i dea o altă patrie. Și asta este mântuire. Când puterea lui Dumnezeu ne smulge din întuneric, din împărăția întunericului, din toate obiceiurile ne smulge și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a scos din împărăția întunericului și ne-a adus în împărăția luminii. Și spune Apostolul Pavel în Efeseni, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Deci din întuneric ne-a scos la lumină. Ce urmează dar? Umblați dar ca niște copii ai luminii și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Vedeți ce înseamnă mântuirea? Este o rupere, ne-o smulți de acolo, ca și cum ai trage ceva din rădăcini și îl plantezi în altă parte. Și tu acum vrei să-ți pleci iarăși crengile în partea cealaltă. Și citiți despre cei doi vulturi în cartea Ezechiel. Că Dumnezeu l-a luat și l-a sădit și s-a întins crengile spre... Sau vulturul s-a întins spre un alt copac. Și spune Dumnezeu, va trăi, îi va merge bine oare, că așa a fost și Israelul când se aplecau spre alți Dumnezei. Dacă din întuneric ne-a scos și ne-a mutat la lumină, spune să nu mai luăm deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Sigur că multe lucruri am putea să spunem aici. Care sunt lucrările neroditoare ale întunericului? Le spune Pavel. Este rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Și toate aceste lucruri sunt osândite când sunt scoase la lumină. Oricum, dacă cineva a fost scos de acolo, știe care sunt. Dacă din întuneric cineva a fost scos și a fost adus la lumina lui minunată, știe care sunt lucrările neroditoare ale întunericului. Dacă continuă să trăiască în ele, se împlinește cu el ce a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia. Bine a spus Duhul Sfânt, nu se întoarce, nu crede cu inima, nu este vindecat și va trăi așa până la moarte. Se va înșela și pe el și va înșela și pe alții. Și se va duce, mai bine ar fi fost să nu fi auzit niciodată cuvântul despre neprihănire. Vedeți ce înseamnă mântuirea? Ce înseamnă harul lui Dumnezeu? S-a dus la neamuri și ele o vor asculta mântuirea aceasta. Neamurile vor asculta această mântuire. Poporul român seamănă cu acești mai mari iudeilor. foarte religios și ei erau foarte religioși. Și poporul român seamănă cu aceștia din multe puncte de vedere. Că dacă vrei să spui cuiva despre Dumnezeu, știu. Și mai spui ceva despre Domnul Iisus Hristos, știu. Și mai spui ceva despre Biblie, știu și asta. Și crezi că Dumnezeu, nu cred. Și crezi că Domnul Iisus Hristos a murit, crezi. Crezi că a înviat și la Paști spunem că Hristos a înviat, cred și asta. Crezi că a murit pentru păcatele noastre, cred. Crezi că va veni din nou, cred și asta. Crezi că va fi învierea morților, cred. Crezi că există un loc de verdeață, cred și asta. Ce ți mai spui? Tot crede. Dar când e vorba, este un neam care se crede înțelept. Tot crede. Dar și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Ei, crezi că Dumnezeu poate să-ți dea o viață nouă? Crezi că trebuie să te pocăiești ca să vii la Hristos și că numai prin pocăință ai... păi aici... Crezi că Dumnezeu îți poate da astăzi siguranța că ești născut din Dumnezeu și că dacă mori acum la noapte te duci în împărăția lui Dumnezeu? Asta nu mai știe nimeni. Ei, vedeți ce mare înșelare? Și ce poți să le spui la acești oameni? Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul care a zis, într-una veți auzi și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, inima s-a împietrit. Și cuvântul lui Dumnezeu, oricât de mult ai încercat să-l semeni, du-te și pune pe gresia asta cuvântul, pune grâu aici, să semănăm grâu aici pe gresia asta. Și, păi am făcut datoria, că ne-am semănat, cuvântul, păi am semănat, dar putem să punem umple casa asta cu grâu până sus și niciodată nu crește niciun sfic. Și a lăsat Apostolul Pavel pe acești oameni, i-a lăsat, nu mai stabili nicio zi să mai întâlnească cu ei, nu mai stabili nicio zi. Până la urmă, dacă le mai stabilea o zi, știți ce s-a întâmplat? Păi au plecat, când au auzit aceste vorbe, au plecat vorbind cu aprindere între ei, dacă le mai spunea ceva, ce urma? Bătaia urma. Și dacă le mai spunea încă ceva, moartea. Până acolo se duce. Pentru că convingerile religioase și politice mor cel mai greu. Se schimbă cel mai greu. E, totul se pot schimba. Că unii dintre ei au crezut. Cine le schimbă? Cine le poate schimba? Numai Duhul lui Dumnezeu. Că Duhul lui Dumnezeu a spus prin profetul Isaia. Înnoirea făcută de Duhul Sfânt, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, spune Pavel în epistola către Tit, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi îndreptate, că astea nu însemnau nimic, haină mânjită, ci pentru bunătatea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pocăința și credința ne duc la nașterea din nou, se spală păcatele, se șterg păcatele, iertarea păcatelor și urmează apoi înnoirea vieții. Ne-a scos din întuneric, ne-a adus la lumină, umblați ca niște copii ai luminii. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte deloc. Știți ce înseamnă deloc? Deloc la lucrările neroditoare ale întunericului. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, că am fost mulți de acolo și mutați dincoace. Ei, de ce e așa de greu? Spuneți, de ce e așa de greu? Păi de păgânătate ține și revelionul, ține de păgânătate. Felul în care îți petreci o noapte între ani, de ce e așa de greu? De păgânătate ține și teatru, și filmul ține de păgânătate, și obiceiurile culturale țin toate de păgânătate. De ce e așa de greu? De ce e așa de greu să o rupem cu ele? Numai să încercăm să o rupem, să vedeți ce doare. Să vedeți cât doare. Că așa am crescut, așa ne-am învățat. Și credem că așa e bine. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să prăznuim praznicul nu cu una lua de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Și v-aș repeta ceva din secolul 2, sfârșitul secolului 2. Lumea a fost stricată dintotdeauna. Și întotdeauna a fost păgână și lumea a fost plină de superstiții și de obiceiuri întotdeauna. Cum un proverb indian spune, la 9 bordeie, 10 obiceie. O grămadă de obiceiuri, au oamenii și se țin de ele și nu se lasă de ele nicicum. Indiferent ce li s-ar spune, indiferent ce dovezi li s-ar aduce, nu se lasă de ele. Nici pocăiți. Am predicat cu ani în urmă într-o biserică și am văzut acolo niște obiceiuri care nu aveau nimic din cuvântul lui Dumnezeu și care nu erau bune și care erau ca un jug așa pus de oameni peste biserică. Și n-am spus concret despre ce e vorba, dar am spus dacă nu e aici în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-i porunci de Dumnezeu, sunt porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Și noi nu trebuie să urmăm astfel de porunci, noi trebuie să urmăm adevărul cuvântului Dumnezeu. Și știți ce au spus după ce am plecat de acolo? E adevărat că spune așa Biblia. E adevărat. Dar noi facem tot cum ne-a zis fratele bătrân. Adică fratele bătrân i-a spus ceva. Și erau niște obiceiuri puse de oameni care nu aveau nimic de a face cu spiritualitatea, aveau o formă de evlavie, cum spune apostolul, o formă de închinare voită față de trup, dar de niciun preț față de gândirea firii pământești. Și nu se puteau lăsa. Au ajuns să creadă, să înțeleagă că e adevărat, că așa e, dar noi tot așa facem. Tot așa cum ni s-a spus. Că știți când au fost duși în robie, în Ieremia, în Egipt, robii care au rămas în Israel, au plecat. Au plecat în Egipt și au vrut să plece și au întrebat pe Ieremia, întreabă pe Domnul pentru noi, să ne ducem în Egipt sau să ne ducem. Și vine după 10 zile răspunsul cuvântului Dumnezeu. Să nu vă duceți, iată că vă opresc lucrul acesta astăzi. Și știți ce au spus ei? Minți. Întreabă pe Domnul, ce îți va spune, aia vom face. Fie bine, fie rău. Cu speranța că Domnul ne va spune ceea ce credem noi. Dacă ne va spune altceva, avem noi soluție și pentru asta. Și când a venit Domnul și le-a spus altceva, astăzi v-am spus să nu vă duceți în Egipt, păi ce însemna să nu te duci în Egipt? Să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta, nu însemna oare tot ce vorbim de 10 minute încoace? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești? Ne-a scos Dumnezeu din Egipt și trebuie să scoate Egiptul afară din noi și să o rupem cu totul. O, poporul acesta își poartă idolii în inimă. Și numai să vină o ocazie lângă muntele Horeb să dispară Moise, că dintr-o dată au scos idolul afară din ei. Și spune Aron, am luat aurul și argintul și le-am aruncat în foc și ce a ieșit? A ieșit dintr-o dată, uite, vițelul ăsta frumos. Vedeți cum, cât de clară era imaginea idolului în mintea lor, chiar și în mintea lui Aron? Cât de clară era imaginea idolului din Egipt? Că dintr-o dată l-a făcut așa de frumos cum era idolul acolo la palatul lui Faraon. Ce s-a întâmplat cu ei? Ce s-a întâmplat cu ei? Au pierit în pustie. Cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, ci au pierit în pustie. Și câți au intrat în țara promisă? E, vedeți, să nu ne înșelăm. Lucrurile acestea au fost scrise pentru noi, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Să nu cădem în aceeași pildă de neascultare în care au căzut ei. Concluzia este plecarea, 29a. Când au zis Pavel aceste vorbe, iudeii au plecat. Au plecat. Toți și toți pleacă. Și ceilalți au plecat. Dar aceștia au plecat spre pierzare. Spre pierzare au venit și spre pierzare au plecat și în pierzare au și rămas. Nu este 7. Vorbim de prevestiri profetice, vestim de o condamnare. Vorbim despre o condamnare, vorbim despre o judecată. Vedeți că cineva ascultă atent. Și asta nu poate ajunge decât la 6. Ar fi fost și 7. Care ar fi fost 7? Dacă le-am pus toate cu litera P. Pocăința? Ar fi fost și 7 și ar fi fost pocăința, dar nu s-a întâmplat. Și degeaba am ajuns până la 6 când ne-am pierdut la un pas. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, a spus Domnul unui învățător al legii. Au văzut că a răspuns cu înțelepciune acest om. Nu ești departe. Numai un pas mai ai de făcut. Ce folos că ai făcut 6 pași și ai căzut în aceeași prăpastie. Ai ajuns foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu. Ce folos că iudeii erau foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu dacă n-au intrat. Dar ce privilegiu că neamurile care erau departe, foarte departe, că el a adus vestea bună a păcii celor ce erau aproape și celor ce erau departe. Și cei care au fost aproape n-au vrut să intre și aveau numai un pas de făcut, dar cei care erau departe au făcut mulți pași pe Dumnezeu. Spune și Etiopia aleargă cu brațele deschise spre Dumnezeu și din toate părțile aleargă spre Dumnezeu și intră în împărăția lui Dumnezeu. Și cine dă năvală intră în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să plecăm altfel, să nu plecăm ca ei. Să nu venim împietriți și să plecăm și mai împietriți, ci să venim cu inima deschisă ca ceilalți, să primim cuvintele lui Dumnezeu și să plecăm acasă plin de bucurie, cu dorința să cercetăm Scripturile, pentru că ele vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, ca și cei din Berea. Și Ana a venit la templu și plângea acolo, a venit într-o stare apăsătoare și când preotul Eli a venit și a vorbit cu ea, și-a cunoscut situația ei și starea ei și rugăciunea ei și spune, du-te! Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Spune Biblia, s-a sculat, a mâncat și a plecat. Și fața ei n-a mai fost așa, fața ei a fost altfel, s-a luminat la față. Când îți întorci privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine.